Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Di mapagkakaila na ang mga bata ang susunod na salinlahi ang makakaranas ng malaking epekto ng climate change. Isang krisis na wala silang kinalaman. Sa pinakahuling ulat mula Save the Children na itangi ang mga krisis pangkapaligiran, bunga ng climate change ay haharapin ng mga bata sa kanilang pagtanda. Napag-alaman na ang pangkaraniwang isang taong gulang na bata ay maaaring maharap sa 24 na beses na panganib tulad ng sunog, baha, krisis sa pananim, tagtuyot at heat wave kung ihahambing sa kanilang mga lolo't lola. Ang detalye sa ulat ni Claire Slattery na isinalaysay sa wikang Filipino. Taong 2013, siyam na taong gulang pa lamang noon si Chatin Abrera nang naranasan niya ang lupit ng bagyong Yolanda, pinakamalakas na bagyong dumaan sa Pilipinas. Ito'y may international codename, Haiyan. Sa Rio pa, sa kanyang alaalang ilang buwang walang kuryente at nasaksihang lumulutang ng mga bangkay.
Thousands of, you know, homes, including our home, was disrupted at that time. Floods are basically everywhere. Dead bodies of animals are everywhere. Trees are falling down. It's just so messed up.
Naniniwala si Chatin na naranasan ng Pilipinas ang mas maraming mga trahedya tulad ng bagyong Yolanda dahil sa pagpapabaya ng mga tao, bunga ng climate change. Matapos ang 8 taon, sa murang edad na 15 taong gulang, patuloy niyang nasasaksihan ang epekto ng climate change sa pang-araw-araw nilang buhay at kung paano nito naapektuhan ang kalidad ng buhay ng bawat tao.
Severe droughts and heavy rains that lead to food insecurity, landslides, death, malnutrition, and also poverty rate have increased because of that. Thousands of families, thousands of people lost their jobs.
Ang naranasan ni Chatin sa Pilipinas ay may hawig sa isinlarawan ng mga bata sa kanilang mga karanasan mula iba't ibang bahagi ng mundo sa pinakahuling ulat na binuo ng Save the Children. Pinamagat ang Born into the Climate Crisis, ginamit nito ang tinatawag na modeling mula 178 bansa upang ma-predict kung paano maapektuhan ng climate change ang mga batang isinilang ng taong 2020 sa kanilang buhay. Napag-alaman sa saling lahing ito, ang mga batang 1 taong gulang ay makakaranas ng pangkaraniwang 24 na beses na dami ng trahedya, bunga ng climate change o yung tinatawag na climate-induced extreme weather events kung ihahambing sa mga isinilang noong 1960s. Si Erin Ryan, ang lead author para sa Save the Children.
A baby born last year in Papua New Guinea will face over 10 times as many heat waves and double the risk of fires as their elders, while children in Vanuatu, who are already recovering from a barrage of devastating cyclones over the last few years, will face new challenges including nearly 3 times as many droughts.
Sa ulat, 5 kaganapan o tinatawag na extreme weather events ang naitangi. Ang bushfire, crop failure, tagtuyot o drought, baha o river floods at matinding init ng panahon o heat wave. Nakita ang mga di mayamang bansa o ang tinatawag na low at middle income na bansa ay maapektuhan ng husto kahit pa maliit lamang ang kanilang kontribusyon sa global emission. Di lamang magiging regular na kaganapan ang kalamidad o natural disaster sa mga bansang ito dahil sa climate change, lalong lalala at lalaganap ang mga di pagkapantay-pantay tulad ng kaganapan ng lubhang kahirapan, diskriminasyon, akses sa serbisyong pangkalusugan at edukasyon, malnutrisyon at pang-aabuso. Ngunit kahit pa ang bata sa Australia ay di nalilibre sa lupit ng global warming.
So in Australia, the report finds that children born in 2020 can expect to experience over 4 times as many heat waves, over 3 times as many droughts, as well as a 30% increase in exposure to bushfires under our vastly inadequate Paris Agreement commitments.
Yan si Erin Ryan, ang mayakda ng ulat para sa Save the Children. Para naman sa 15 taong gulang na Melbourne High School na student na si Ella Simmons, unti-unti niyang nasasaksihan ang realidad na ito. Ang climate activist ay isa sa 1,000-1,000 mga Australianong naapektuhan ng bushfire noong taong 2020, noong kinailangan niyang magbakwit mula sa camp sa regional Victoria.
it just felt so real. Like, I know fires happen all across Australia, and I know about like the 2009 bushfires in regional Victoria, which was really scary, but like to actually be in the thick of it and to not know what was going on, yeah, it was really scary. And it kind of just like instilled in me how urgent this is, and how important it is that we all take action.
Si Ella Simmons ang kakatawan bilang youth delegate ng Australia sa United Nations Climate Youth Summit sa Milan ngayong linggo. Ang kaganapan ay bagong takdang Copenhagen 26 Global Climate Talks ng United Nations sa Glasgow ngayong Nobyembre, kung saan mag-uusap ang mga lider ng pandaigdigang komunidad kung paano ibabalangkas ang hakbang tungo sa pagsisikap na malimitahan ang global warming sa 1.5 degrees. Ayon kay Ella Simmons, inaasahan niyang didinigin ang kanyang tinig kasama ang tinig ng mga kapwa niya, kabataan.
I think my generation is very angry, and I think, I mean, we're just so frustrated. And to sit there, you can't just sit there anymore and watch nothing change. I want to see drastic change happen. And for the voice of young people to be shared at this event and for change to actually come out of this.
Bago pa man ang Glasgow Summit, naharap na ang Australia sa matinding at namumuong pressure na may pangako ang net zero emissions pagsapit ng 2050 at pabutihin ang mga naitakdang layunin nito sa taong 2030 tulad ng mga naitakda ng pandaigdigang komunidad. Sinabi ni Erin Ryan ng Save the Children na pag-alaman sa kanilang ulat ng paglimita sa global warming ng below 1.5 degrees ay makakatulong ng husto sa epekto ng climate change sa susunod na saling lahi. Kasama dito ang 45% pagbawas sa heat wave, 39% mas kaunting tagtuyot, 10% mas kaunting sunog o bushfire sa kanilang buhay, sa buhay ng isang bagong silang na bata. Ayon kay Erin Ryan, kailangan maging sentro ng climate solution sa buong daigdig ang mga bata.
This new report really affirms that the climate crisis is a child rights crisis of the highest order. This isn't a future crisis. It's a crisis that's upon us now, and it's worsening by the day. We are really in the fight of our lives, and it is beyond time for the Australian government to throw everything that it can at keeping warming to 1.5 degrees. Not in 30 years, but right now.
At sa Pilipinas, patuloy na nababahala si Chatin Abrera para sa kanyang hinaharap.
Because if people, especially those leaders, which are, for me, I think, the most powerful ones, won't take any action to tackle climate change, we will be expecting a completely miserable future, especially for young people, because they are the most vulnerable ones.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.